Hyvää huomenta ja Jumalan rauhaa vaan munkin puolesta kaikille. Ihana nähdä teitä joka ikistä ja teitä vanhoja tuttavia ja ystäviä ja uusia sellaisia. Kiitoksia vaan tilaisuuden alusta sekä kuorolle että todella hyville puheenvuoroille. Huomasitte, että Juhan ja Paavon puheenvuorot olivat yllättäen aika yhteneväiset. Sama antamisen ihana ajatus tuli esille kummankin puheenvuorosta ja kummatkaan muuten eivät edes tienneet, mitä toinen tulee sanomaan. Tämä on sitä Jumalan kokonaisuuden käsittämisen kykyä. Se on täydellinen ja se ajoittaa aina asiat juuri siihen hetkeen, kun ne pitävätkin tapahtua. Onkin joskus sanottu, että ihmeet ja merkit, mitkä tapahtuvat, eivät välttämättä noin luonnollisessa maailmassa olisi niin ihmeellisiä merkkejä ja tapahtumia, elleivät ne tapahtuisi niin täydellisesti oikea-aikaisesti. Joku on sanonut tällaisen ajatuksen. Jumalan ajoitus on välillä jo pelkästään ihme ja merkki, mitä itse olen tätä elämää tässä ehtinyt talsimaan ja elämään. On erittäin hienoa astua myös puhumaan tuollaiseen kappaleen jälkeen. Ylistys olkoon ristiinnaulitun. Vau, onko meillä mitään sen enempää kuin totuus ristiinnaulitusta Jeesuksesta Kristuksesta? Mun mielestä ei ole. Viime kerralla käsittelin hengellistä sodan käyntiä noin yleisessä mittakaavassa. Totesin muun muassa, että hengellistä sodan käyntiä ei voida käydä omassa voimassa. Totesin myös sen, että vastustajamme ei toki ole toinen seurakuntalainen, vaan niin kuin Paavali sanoo tuolla Efesolaiskirjeen 6. luvussa ja jakeessa 12, että hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Mikäli on käynyt niin hassusti, että olet ajatellut, että minun täytyy taistella omaa sisartani tai veljeäni vastaan, niin korjaa äkkiä asennettasi. Ei ole ollenkaan myöhäistä korjata sellaista asennetta. Mutta menemme nyt kuitenkin eteenpäin. Totean aluksi, että Kristuksessa meille on lahjoitettu ihan kaikki. Koko pelastustyön, nyt käytän sanaa ihana kokonaisuus, on lahjoitettu Jeesuksessa Kristuksessa. On lahjoitettu lunastus, on lahjoitettu vanhurskautus, sovitus, pyhitys ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Siis koko valtava hengellisen työn kirjo on lahjoitettu nimenomaan meille Jeesuksessa Kristuksessa. Siinä ei ole mitään sellaista, mistä minä tai sinä voisimme sanoa, no tuo nyt on minun ansiota. Että Jumalan kiitos Jarista, lunastus on kokonaan hänen ansiota. Ei ole onneksi näin. Kaikki on lahjoitettu meille nimenomaan Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on iso tosiasia. Roomalaiskirje 8:32 sanoo näin, että kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? No tästä helposti saattaa ensimmäisenä tulla se ajatus, ai, tämän perusteellahan minä saan sitten ihan kaiken, mitä minä haluan. Siitä ei ole ollenkaan kysymys. Kaikkea muutakin on ilmaisu siitä, että kaikkea muutakin, mitä ihminen tarvitsee tähän elämään ja jumalisuuteen. Ei suinkaan, mitä sinä ja minä, joskus ehkä hieman itsekkäistäkin pyrkimyksistä haluaa. Me käymme nyt katsomaan erästä näkökulmaa tästä ilmaisusta kaikkea muutakin. Se on tietenkin laaja asia ja siksi otamme nyt useammalla kerralla käsittelyyn erään asian, minkä hän on meille lahjoittanut. Ja se on juuri tuo Efesolaiskirjeen 6. luvun mainitsema hengellinen sotavarustus. Olisi aika hassua ollut ensin puhua yleisesti hengellisestä sodankäynnistä ja sitten jättää asia siihen. Koska jokaisella sotilaalla ja jokaisella sodankäynnillä on varustus, mikä varustaja aina antaa. Niinpä Herra Jeesus Kristus on varustanut meidät hengellisen sodankäynnin varustuksella. Ja siitä tulemme nyt viettämään aika montakin eri raamattutuntia. Minä haluaisin sanoa sinulle myös sen, että nämä eivät ole missään nimessä tyhjentäviä ja kaikki kertovia raamattutunteja kyseisestä aiheesta. Se olisi mahdottomuus. Paavali on käyttänyt kertoakseen sotavarustuksesta roomalaisen sotilaan sota-asua. Sotilaan, joka tahtoi selvitä taistelusta voittajana, oli muuten aina pysyttävä pystyssä. Maahan kaatunut sotilas oli nimittäin aina helppo lyödä, koska maasta käsin hän ei ulottunut haavoittamaan vihollista ikinä kriittisiin paikkoihin. Kaatunut sotilas oli myös uhka muille, koska hänen kohdaltaan rivi jäi avoimeksi tuolle viholliselle murtautua puolustuslinjan läpi. Siksi Paavalin käsky kuuluukin yksinkertaisesti, että voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne kaatua. Ei vaan pysyä pystyssä. Juuri näin, Efesolaiskirja 6 ja 13 oli tuo äskeinen paikka, mitä lainasin. Lyhyesti, kaikki päivät siis toisin sanoen eivät ole pahoja päiviä. Koska tässä sanotaan, että voidaksenne pahana päivänä. Niin, juuri näin. Paavo veit jalat suustani. Meinasin juuri sanoa tuon, että kiitos Jumalalle. Kaikki päivät eivät ole pahoja päiviä. Olisi aika traagista, jos näin olisi. Aina vaan murhetta, aina vaan tuskaa, aina vaan sitä ja tätä vaikeaa ja olemista ja elämistä. Vaan mukaan mahtuu päiviä, jolloin oikein tuntuu, että on se muuten aika mahtavaa elää tätä elämää. Onneksi niitä mahtuu hei sinne mukaan. Mutta sitten kun on paha päivä, niin silloin voimme tehdä vastarintaa. Silloin voimme taistella ja silloin voimme suoriutua niin, että pysymme todella pystyssä, kun Jumalan taisteluvarustus on yllämme. Toisin sanoen tämä, että voidaksenne pysyä pystyssä, voitaisiin sanoa niinkin, että älkää kaatuko. Älkää luovuttako maata jalkojanne alla vihollisen käyttöön ja älkää päästäkö vihollista kohdaltanne murtautumaan tuon puolustuslinjan lävitse. Ensimmäinen ase muuten tässä listassa, mitä Paavali tuolla Efesolaiskirjeessä opettaa, niin on tuo totuuden vyö. Ja mun täytyy muuten sanoa tuosta totuuden vyöstä, että se on aivan järkyttävän, valtavan, ihanan, sikamakee, upea asia. Nuorten kieltä käyttäisi. Se on jotain todella suurta. Ja siksi tämän asian edessä on vähän tämmöinen tutina niin kuin itsekin, että voi ihme, tässähän on niin kuin totuuden vyössä itsekin kiinni. Wow! Mä oon aika onnellinen ja innoissanikin siitä. Totuuden vyö ei ole ihan mikä tahansa varuste. Jesajan, profeetta Jesajan, jo kauan ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää, hän profetoi, että se kuuluu myös Jeesuksen Kristuksen omaan henkilökohtaiseen varustukseen. Sillä hän sanoo näin, että vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö, ja kuuntelepa, ja totuus hänen lanteittensa side. Hän nimeää tämän jopa mestarimme Jeesuksen Kristuksen yhtenä hengellisen varustuksen osana, totuuden vyö. Siis jos Herramme tunnetaan totuuden vyöstä, olkoon se tällöin meidänkin tunnusmerkkimme. Jos se on jo mestarimme käyttämä asia, niin mitä suuremmalla syyllä voisi sanoa, sen täytyisi olla meidänkin käyttämä asia. Mulla on vaan tämmöinen typerä nahkavyö tässä, mutta totuuden vyö on jotain paljon enemmänkin. No pitää se mun pöksyjä yllä kyllä. Mitä oikeastaan sitten on totuus? Totuus tarkoittaa yleiskielessä tavallisesti sitä, mikä on totta. Tai mikä vastaa todellisuutta tai tosiasiaa. Onko olemassa monia oikeita totuuksia vai yksi absoluuttinen eli täydellinen ja täysin 100-prosenttisen varma totuus? Tätä on muuten filosofit pohtineet paljon. Mä en ole filosofi. Vaikka serotoniini ja dopamiini aivoissani liikkuvatkin, niin silti en ole filosofi. Siis onko olemassa yksi, joka on täysin varmasti totta? Jos jokaisen kokemus on totuus, niin silloin me olemme hukassa. Se tarkoittaisi sitä, että totuus on se, mitä itse kukin mielessään haluaa ajatella ja minkä omassa mielessään nyt sitten kokee oikeaksi. Silloin meillä ei olisi mitään, mihin voisimme verrata todellista totuutta. Eikä mitään, mikä peilaisi ja tutkisi meitä. Jos kerran Villen totuus on totta, Jodahen totuus on totta, Joananin totuus on totta, niin ketäs teistä sitten on oikeasti totuudesta? Kun teillä on kai, niin aivan. Totta kai Ville väittää, no minähän se nyt olen totuudessa. Minä olen totta. Ja toi sanotte vieressä, että älä viiti, kyllä täällä on paljon parempi totuus. Se ei voi olla niin, että me saamme itse valita, mihin totuuteen nyt milloinkin sitten haluaa uskoa tunteiden ja ehkä hajanaisten ajatusten mukaan ja elää sitten niiden mukaan. Todellinen totuus on kuitenkin aina täysin lahjomaton. Se ei veny kuten ihmisen mieli tai ehkä joskus jopa oma tunto hieman venyy. Täytyy siis olla yksi täysin, käytän jälleen tuota sanaa, absoluuttinen totuus. Yksi, joka on täysin varma totuus, joka kestää kaiken tarkastelun idästä, lännestä, pohjoisesta, etelästä, ylhäältä ja alhaalta. Joka kestää siis kaiken tällaisen kriittisenkin tarkastelun. Hebrealaiskirje 11 ja 6 sanoo näin, mutta ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Koko totuuden lähtökohta on tuossa hebrealaiskirjeen sanoissa, täytyy uskoa, että Jumala on. Siinä on koko mielestäni absoluuttisen totuuden, eli täydellisen totuuden, täydellinen lähtökohta. Uskoa siihen ennen ensiksi, että on olemassa Jumala. Mä kerron nyt oman kokemukseni totuuden etsimisestä. Hyvät ystävät, ihminenhän on ollut alkuaan lima. Älä keskeytä mua vielä. Ihminenhän on ollut alkuaan lima, joka eli vedessä. Eikä mitään Jumalaa ole koskaan olemassa. Ei sen enempää meidän kristittyjen Jumalaa, muslimien Jumalaa, hindujen 60 miljoonaa Jumalaa, eikä mitään muutakaan Jumalaa ole olemassakaan. Olin siis ateisti. Sitten tuo lima, joka oli aivoton ja keuhkoton, sanoi itselleen, hyppää vedestä maalle ja kehitä itsellesi keuhkot, jolla voit hengittää, ja voitko siinä samalla sitten antaa käskyn itsellesi, että kehitä myös jalat. Ala sitten kävellä, ja mielellään vielä vähän kiipeilläkin, ja kehitä siinä samalla sitten itsellesi hyvin vilkkaan neuroniverkoston, eli aivot, jolle sinä voit sitten ajatella ja toimia eri vaistojesi varassa tai ajatustesi varassa. Sen jälkeen kehitäpä sitten itsestäsi tuo ihminen. Helppo homma, eikö? Ja ihan uskottavakin, eikö? Tämän tulosta me kuulemma olemme, monen mielestä. Tämä, jos joku ystävät, vaatii äärimmäisen paljon uskoa. Onkohan mä silloin ollut enemmän uskovan kuin mä oon tänä päivänä, kun mä oon näin uskonut. Se oli kuitenkin minun todellisuutta ja totuuteni, minkä mukaan minä elin, ja minä aina taistelinkin tämän puolesta kiivaasti, varsinkin Raamatun opetuksia ja kaikkia uskovia vastaan. Se oli oikein mieliharrastukseni. Oli niin kivaa väitellä ja omasta mielestään vähän niin kuin henkisessä mielessä aina vähän täräyttää pikkasen ja luulaa olevansa suurikin voittaja, kun voitti väittely lähinnä sillä, että jakso huutaa vaan kovemmin kuin joku toinen. Oi, se oli mikä valtava tietoisuuden ja totuuden tunne oli sisäisesti minussa, omasta mielestäni. Evolutionisti etsii koko ajan uutta tietoa, joka täydentää aukkoja tässä kyseisessä kuvaamassani teoriassa. No on se oikeasti vähän pidempi se teorian kuvaus, mutta tämä oli vain pähkinänkuoressa. Sinänsä se ei onnistu, koska niitä aukkoja ei yksinkertaisesti voi eikä pysty täydentämään. Mutta etsiminen ja tutkiminen ovat sinänsä äärimmäisen mielenkiintoista. Ongelma on vain siinä, että pidemmän päälle minä jäin aina tyhjäksi. Ja elämällä ei ole tämän totuuden mukaan lainausmerkeissä varsinaista merkitystäkään, eikä tarkoitusta ja vielä vähemmän päämäärää. Sitä vain eletään ja kuollaan, ja niin kuin itse käytin aina silloin ilmaisua, kun kuolen, niin horsman putki kasvaa päästä. Se oli minun tarkoitukseni, lannoittaa maaperää. Eikö se ole valtava tarkoitus? Jos ei nyt tätä kukaan halua, niin onpas ihme juttu. Sitä vain siis todella eletään ja kuollaan ilman mitään suurempaa. Ja jotkut sitten saavat aikaiseksi enemmän ja toiset vähemmän tämän elämän aikana. Kuitenkin, ystävät, minun täytyy sanoa, että uskoontulon jälkeen minut valtasi tuo täydellinen ja absoluuttinen totuus. Se oli erikoinen juttu. Totuus kaikesta, eli Jumalan sana kokonaisuudessa. Ensimmäistä kertaa, voitko kuvitella, minulla oli täysin tyydyttynyt olo. Ja niihin moniin kymmeniin satoihin kysymyksiin, mitä olin kysynyt, niin tulikin yhtäkkiä vastauksia. Ja vaikka Raamatun luomisen totuus on ilmoitettu niin lyhyesti ja niin yksinkertaisesti, niin silti se tyydytti minut. Se oli riittävä ja minun sydämeni rauhoittui. Se ei ollut enää hätäisesti vastauksia elämään etsivä, vaan se rauhoittui tämän totuuden edessä. Elämä sai merkityksen, elämä sai tarkoituksen, elämä sai päämääränsä. Ja nyt jos mietin itseäni, ja jos joku olisi silloin sanonut, että Jari, yhtenä päivänä sinä palvelet Jumalaa, ja olet ehkä pastorikin, niin olisin sanonut, että kummalle poskelle haluat nyrkinisku. Oikeasti. Mä olin niin henkeen ja vereen evolutionisti, darwinisti, ja täysin sidoksissa siihen. Mutta nyt elämä sai merkityksensä, elämä sai tarkoituksensa, sillä tuli päämäärä, kun tuo totuus minut kohtasi. Tätä tapahtuu, kun Pyhä Henki valaisee meidän sisimpämme ja kun olemme vastaanottaneet Kristuksen pelastajana ja absoluuttisena totuutena. Siis uudelleen tuo kysymys, mitä on oikeastaan totuus? Raamattu kertoo näin. Sinun sanasi on totuus. Raamattu jatkaa siitä ja sanoo, puhu Kristuksen tai Jeesuksen totuudesta. Raamattu jatkaa edelleen siitä ja sanoo, että evankeliumin totuus. Yhtä kohtaa vielä lainan, kun se sanoo, henki on totuus. Kun summaamme kaikki nämä yllämainetut Raamatun paikat, niin me huomaamme, että Jumalan sanan ilmoitus Kristuksesta on kokonansa se totuus. Tämä on, ystävät, totuus. Amen. Eikö se ole mahtava juttu? Se ei ollutkaan se alkulima. Wow. Se ei ollutkaan se hindun 60 miljoonaa Jumalaa. Se ei ollut Siddhartha Gautaman palveleminen buddhalaisuudessa. Tai ateismi, vaan tämä on totuus. Tässä on absoluuttinen ja täydellinen totuus. Nyt kaikki me, ketkä uskomme Kristukseen täytettyyn työhön, niin voimme todeta Johanneksen sanoin, jos joku haluaa etsiä, niin ensimmäinen Johanneksen kirje ja 3:19, kun hän sanoo, että ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme. Näin todella kävi minullekin. Kun totuus tuli minuun, minun sydämeni rauhoittui. Minä olin vyötetty totuuden. Vain totuudessa Kristuksessa sydän rauhoittuu. Etsiminen lakkaa, levottomuus tulevaisuudesta loppuu ja elämä saa tarkoituksensa, niin kuin todella minulle tapahtui. Raamattu sanoo myös, että te opitte tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä sidottuja. On hyvä, kun olette tarkka. Ei, vaan päinvastoin. Vapaita, sanoo sana. Tai galatalaiskirje puhuu, että vapauteen Kristus teidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Ehkä kysyt, että vapaita mihin? Minä ainakin kysyn, kun luen ensimmäisen kerran noita, mihin vapaita? Jotkut ajattelevat, että vapaus on sama kuin toimisin ja eläisin omien mielihalujen ja ehkäpä joskus toisaalta jopa syntisten tottumusten mukaan. Maailman henkivalta on juuri tämä. Vapautta nauttia mielimäärin kaikesta ilman rajoja, tai se pitää sitä nauttimisena. Se ei kuitenkaan ole vapautta, vaan se on pikemminkin elämää sitovaa ja orjuuttavaa. Todellinen totuuden synnyttämä vapaus on sitä, ettei oma tunto syytä meitä vääristä valinnoista. Toisin sanoen, todellinen vapaus on sitä, että minä voin valita, elää ja toimia oikein Kristuksen täytetyn työn tähden. Hebrealaiskirje 13 ja 8 sanookin näin, että rukoilkaa meidän edestämme, sillä me tiedämme, että meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa. Lisäksi kerrotaan, että Jeesus rukoili ylimmäispapillisessa rukouksessa tämmöisen rukouksen, kun hän sanoi, että pyhitä heidät totuudessa. Näin hän rukoili tietäen, että opetuslapset tulisivat pyhitetyksi totuuden eli Kristuksen kautta. Muun muassa se tarkoittaa sitä, että he tulisivat erotetuksi tämän maailman ajan hengestä ja siirretyksi Kristuksen valtakuntaan ja hänen pyhän henkensä vaikutuksen piiriin. Totuus riisuu aina oman naamarimme. Totuuden vyöttävä ihminen on aina rehellinen. Hän voi tuoda myös tekemänsä vääryydet totuuden valokeilaan ja korjata elämänsä suuntaa. Kaikki se, minkä ihminen jättää pimeyden peittoon, tulee kuitenkin lopulta julki. Totuus polttaa aina elämästämme pois sen, mikä kuuluukin olla, oikeastaan voisi sanoa, tulen ruokaa. Siksi on lohdullista muistaa tällainen vanha hengellinen viisaus, joka sanoo näin, että ehkä sä pystyt jatkaa tätä lausetta, jos mä sanon näin, että minkä valo paljastaa sen veri puhdistaa. Minkä totuuden valo paljastaa, sen kuitenkin Kristuksen veri puhdistaa. Tällä kertaa emme puutu enempää pyhitykseen siitä sitten myöhemmissä raamattutunneissa. Etenemme. Kuten aiemmin sanoin, niin ensimmäinen sotavarustuksen osa on seisottua kupeet totuuteen vyötettynä. Kun roomalainen sotilas valmistautui taisteluun, niin hän aina ensin kiinnitti tuon vyön. Minä kysyn taas jälleen kerran, että miksi näin? Miksi tuo sotilas aina ensin kiinnitti tuon vyönsä? Otetaanko pieni hetki, jos tuo vaikka vaimenisi? Käsky sanoo. Eikös Jeesus kommentanut tuulta, että ole hiljaa vaikena. No ei haittaa ollenkaan. Sammutetaan se ja jatketaan. Niin. Miksi siis roomalainen sotilas, kun hän valmistautui taisteluun, niin kiinnitti ensin aina vyönsä? Siksi, että löysästi heiluvat vaatteet eivät tulisi estämään hänen liikkeitään, eivätkä sitten vaatteet takertuisi miakkaan väärällä hetkellä. Ei se vaiennutkaan. No niin, hyvä, nyt. Toisin sanoen tuo vyö piti kaiken yhdessä ja yhtenäisenä. Mikä hengellinen merkitys tuolla totuuden vyöllä voisi olla, vai onko se todella vaan vyö, joka piti kaiken kasassa? Jos näin on, niin silloin kaikki vyöt olisivat hengellisiä, mutta tämä vyö oli kuitenkin tuo totuuden vyö. Edellä on siitä jo useampia ajatuksia jaettu, mutta haluaisin vielä muutaman jakaa tuosta asiasta. Raamatun mukaan totuus on kaiken perusta. Ja se on todella tuo ensimmäinen varuste kristityn hengellisessä sota-asussa. Siksi meidän on ymmärrettävä, että totuus on enemmän kuin vain tuo tavallinen vyö, jolla ei ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Mutta kun kupeet on vyötetty tuolla totuuden vyöllä, niin sen varassa voi seisoa ja sen varaan voi täysin rakentaa. Se antaa ryhtiä ja se kestää. Pidetäänpä taas pieni tauko. Hyvä Juho, kiitos kun autit. Oi, sieltä tulee apu. Sano Juho, kun homma on selvä. No niin, hyvä. Sitten totuudesta täytyy vielä sanoa sellainen asia, että se voi painua henkeemme ja täysin vallata meidät. Totuus merkitsee sitä, että ihminen alistuu Jumalan sanan ja hengen alaisuuteen elämänsä, kuuntelepa tarkkaan, kaikilla osa-alueilla. Ei vain yhdellä valitulla osa-alueella, vaan kaikilla osa-alueilla saa totuus vallata meidät. Paavali puhuu tuosta pystystä pysymisessä, kuten aiemmin mainittiin, ja se ei onnistu, ellei elämämme pysy totuudessa. Ulkopuolella totuudemme kaadumme ja menemme myös helposti harhaan. Voimme säilyä kristittyinä maailman valona ja suolana, kun elämämme on kätkettynä tuohon totuuteen. Niin kuin Paavali sen sanoo tuolla Efesolaiskirjeessä, kun hän sanoo, että ottakaa se päällenne. Pukekaa se yllenne. Pitäkää sitä jatkuvasti. Olkoot se teidän tuntomerkkinänne. Että teillä on sotavarustus tässä tapauksessa nyt tuo totuuden vyö, mitä käsittelemme. Totuus ei myöskään tee meistä koskaan ylpeitä, vaan päinvastoin sen vyöttäminä me pysymme nöyrinä. On olemassa muuten vanha suomalainen sanonta, että totuus ei pala tulessakaan. Olet varmasti kuullut tällaisen sanon. Minä muuten luulin pitkään, että se tulee Raamatusta. Kuinka moni teistä on luullut? Ei ketään, mä oon ollut ainoa hölmö, joka... Oli yksi mun hölmö mun lisäksi. Hyvä, tai yksi rehellinen, yksi totuudellinen mun lisäksi. Jussi puhui yhtenä päivänä totuudellisuudesta täällä. Jos pysymme myös totuudessa, niin kukaan ei voi todistaa meitä vastaan. Se ei voi palaa silloin se totuus. Totuus on myös kuin horjumaton kallio. Silläkään tavalla se ei voi palaa. Jeesus puhui Pietarille ja sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Mitä hän sillä tarkoitti? Ehkä Pietaria, vai tarkoittiko hän kenties itseään? On monet, ketkä ajattelevat, että Pietari oli niin kova jätkä, että hänen varansa seurakunti voidaan rakentaa. Mä en pysty ajattelemaan näin. Nimittäin tuo Pietari tarkoittaa pientä kiveä sanana. Ja mitä nuo kivet sitten mukama pystyisivät kannattelemaan? Eivät yhtään mitään. Ne liikkuvat edes takaisin, niiden päälle astuessa ne antavat huonon tuen ja liukuvat alta pois. Luonnonvoimat sekä erilaiset olosuhteet siirtävät niitä ihan mihin ne itse haluavat. Josta herää sitten heti kysymys, että haluaisiko Jeesus todella rakentaa seurakuntansa ihmisen varaan sellaisen asian, jota ei kuulemma Tuonelan portitkaan sitten tulisi voittamaan? Tähän on helppo vastata, ei tietenkään halunnut. Kun hän sanoo, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, niin hän tarkoittaa tietenkin totuutta itsestään. Nimittäin sana, mitä Jeesus käyttää kalliosta, ei ole tuo Pietari, eli pikkukivi, vaan se Jeesuksen käyttämä sana tarkoittaa peruskalliota, koko totuuden perustusta, Jeesusta Kristusta. Peruskallio-sanaa ei yksinkertaisesti voi ihmisestä käyttää. Sitä voi käyttää vain siitä, mikä on todellinen perusta. Tavallisena ihmisenä Pietari ei yksinkertaisesti voi olla perusta, vai perustaisitko sinä uskosi toisen ihmisen varaan? Minä en ainakaan perustaisi, vaikka ihmisenä ihailen toki monia asioita Pietarissa. Jeesus käytti vertauksessaan kestävää ja pettämätöntä peruskalliota, sellaista kalliota, minkä päällä mikä tahansa rakennus voisi pysyä pystyssä. Kun me vyötämme kupeemme, ystävät, totuuteen, niin vyötämme sen totuuteen Kristuksesta ja kaikesta siitä, mitä hän edustaa, kuten osittain jo aiemmin on tullut esille. Siksi Herra sanookin itsestään, että minäpäs olenkin tie, totuus ja elämä. Minä olen se totuus. Minä olen se peruskallio. Minä olen se totuuden vyö. Minä, Jeesus Kristus. Totuuteen vyöttäytyminen, niin sehän alkaa jo sillä hetkellä, kun ihminen avaa sydämensä Jeesukselle. Koska Kristus on itsessään totuus, ja jokainen, joka vastaanottaa hänet ja lähtee seuraamaan häntä, niin vyöttää kupensa totuudella. Tai toisella tavalla ilmaistuna, antaa totuuden vyöttää itsensä. Se on ehkä parempi niin. Yksinkertaisesti Jumalan sotilaana palveleminen ei onnistu ilman sitä, että kupeet ovat vyötettynä totuudella. Me seuraamme Kristusta, koska hän on totuus. Siksi Raamattu meitä niin siihen kehoittaakin. Kuka on siis totuuden vyö? Totuuden vyö on Jeesus Kristus. Ei kukaan muu. Ei mikään muu totuus kestä kuin totuus Jeesuksesta, Kristuksesta. Ilman että olemme vastaanottaneet totuuden eli uskon Kristukseen, niin ei mikään seuraavakaan hengellisen sotavarustuksen osa auta meitä. Vielä kerran sanon, totuus Kristuksesta on kaiken eläväisen ja olevaisen perusta. Kenenkään ei tule ajatella, että Jumalan taisteluriveissä voisi palvella muuten kuin kupeet totuuteen vyötettyin. Antautuminen totuuden vyötettäväksi antaa Jumalalle mahdollisuuden valmistaa meistä astia jotain jaloa käyttöä varten. Tästä tietenkin sielunvihollinen yrittää meitä saada aina lankeamaan pois. Sen vuoksi, ystävät, meillä on niin tärkeä asia se, että me jatkuvasti saamme täyttyä pyhällä hengellä. Kun me vaellamme totuudessa, Jumala vyöttää meidät koko hänen sota-asuunsa. Toisin sanoen, ystävät, pysy totuudessa. Pysy Kristuksessa. Pysy kupeet totuuteen vyötettyinä. Siksi psalmi 51 ja 8 sanoo, katso totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Ihana asia, totuus. Ja meillä on, ystävät, totuus, kun meillä on Jumalan sana ja Jeesus Kristus meillä sydämessä. Sinä olet vyöttäytynyt totuuteen, kun olet Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen. Katsotaan seuraavalla kerralla vähän, mitä vanhurskauden haarniska tarkoittaa.